Бисмилла сөз бастаймын, я Рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз, құлақ салып, ей мұсылман. Ынтымақты бұзба. Ертеде Нығмет пен Үсен деген ағайынды жетімдер бір байдың малын бағыпты. Екеуі кисе киімге, ішсе тамаққа жарымапты. 20 жыл жалсылықта жүреді. Бай олардың жайын ойламапты. Бір күні екеуі бөлек шығып, байдан ақысын сұрамақ болады. Сараң бай арық ат пен бұзаулы сиыр береді. Берген ақыға разы болмаса да, қанағат тұтудан басқа жолдары жоқ еді. Ат пен сиырды жетелеп, басы ауған жаққа жүре береді. Қас қарая бір өзеннің жағасына келіп демалады. Кешке сиырды сауып, сүтін пісіріп отырғанда аттың дүбірі естіледі. «Эй, кім бар, сөйлес, құдай қонақпын» деп дауыстайды сырттағы адам. «Эй, кімсің» дейді жігіттердің біреуі. «Қонақ, атым Қызыр, қырғауылдай қорғалап, бөденедей жорғалап келем» дейді. «А-а-а» деді жігіт. «Қызыр болсаң қонатын жерге қон, бізде қазір саған орын жоқ» деп шығарып салады. Қызыр атының басын бұрып кетіп қалады. Сәлден соң тағы да аттың дүбірі естіледі. «Ой, кім бар, сөйлес, құдай қонақпын» деп дауыстайды ол. Асан: «Ой, кімсің, қайдан келесің» дейді. «Атым Бақ, қырдан ойдан келем» дейді. «Бақ болсаң орныңды тап, саған орын жоқ» дейді жігіттер. Бақ та атының басын кері бұрып кетіп қалады. Үшінші дүбірлеген аттың дауысы және естіледі. «Ой, кім бар, сөйлес, құдай қонақпын» дейді жолаушы. Бұлар: «Ей, кімсің, қайдан келесің» деп тіл қатады. «Атым Дәулет» дейді қонақ. «Ендеше Дәулетті жерге бар, іздегенің біз емес» дейді бұлар. Дәулет те көзден ғайып болады. Сүт пісті деген кезде ат дүбірі тағы да естіледі. «Ой, кім бар, құдай қонақпын» деп айқайлайды сырттан. «Ой, кімсің, қайдан келесің» дейді бұлар. «Атым Ынтымақ» дейді. Сол кезде екеуі жүгіріп шығып, аттың шылбырына оратыла кетіп, «Ынтымақ болсаң қонақ бол, біздің іздегеніміз сенсің» дейді екеуі. Соятын атты көлденең тартып, «Аумин» деп бата сұрайды. Ынтымақ: «Әй, жан баққан жалғыз атты маған сойғызсаңдар, қалай күнелтесіңдер» дейді. «Үйде Ынтымақ болса, жоқшылық кірмес, қайғымың баспас. Мал тағы да бітер, бақ қайта қонар, батаңды бер» дейді жігіттер. Ынтымақ екеуіне риза болып, екі алақанын жай жіберіп, «Құдай оңдасын, Қызыр қолдасын, бақ қосылып, Дәулет тарсын, Аллаху Акбар» деп бетін сипайды. Нығмет пен Үсен атты сойып, етін қазанға салады. Ет пісті деген кезде сырттан көп аттың дүбірі және естіледі. Қараса, Қызыр, Бақ, Дәулет үшеуі қайта келіп тұр екен. Екі жігіт жүгіріп шығып қарсы алады. Оларды әлгінде қондырмағаны үшін кешірім сұрайды. Қызыр ата: «Балаларым, оған қысылмаңдар. Ынтымақ болмаса, Қызыр қонбайды, Бақ қарамайды, Дәулет дармайды. Біз Ынтымақтың бастауымен келдік. Көсегелерін көгеріп, өркендерін өсін айналайын» дейді. Ертесіне төрт қонақ батасын беріп аттанады. Содан бастап Нығмет пен Үсеннің үйіне береке дарыйды. Бай болып, бақуатты жанға айналғанда да екі жігіт ынтымағын жоғалтпапты. Ұрпақтарына «Ынтымақтан биік, ынтымақтан күшті, ештеңе жоқ» деп өсиет қалдырған екен.